læse salme 24 sammen. Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere tilhører Herren, for han har grundlagt den på havene, grundfæstet den på strømmene. Hvem kan drage op til Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den, som har skyldfrie hænder og et rent hjerte. Den, som ikke farer med løgn og ikke sværger falsk. Han henter velsignelse hos Herren og retfærdighed hos sin frelses Gud. Sådan er den slik, som søger ham, som søger dit ansigt, Jakobs Gud. Løft jeres hoveder i porte. Løft jer i elgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er ærens konge? Det er Herren, stærk og vældig. Herren, vældig i krig. Løft jeres hoveder i porte. Løft jer i elgamle døre, så Herrens konge kan drage ind. Hvem er han, ærens konge? Herskernes herre. Han er ærens konge.
Ja, hvad skulle jeg sætte jer? Lad os bede sammen. Himmelske far, nu er samlet her både børn og juniorer og os, der sidder her, for at lytte til dig og til dit ord. Åbn du vores ører, så vi hører dit ord. Åbn du vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Tænd du det lys i os. Tænd os, så vi må våge at brænde for dig. Det beder vi om. I dit navn. Amen. Forventningens glæde. Forventningen til, kender I det? Det der med forventning til, det der, det bliver godt. Eller, det bliver konge. Jeg kender det. Og jeg har luret på, hvorfor jeg sådan, nu får jeg den bare ærligt, hvorfor jeg egentlig sådan selv synes, jeg har haft den uge her, og også den morgen, som jeg egentlig har haft. Fordi det forstod jeg simpelthen ikke helt. Sagen er, alt det, jeg har forventet af mig selv og alle mulige andre, nej, egentlig mest af mig selv, og af ting, der skulle virke og sådan noget, det har ikke virket, hverken i fredags, da vi havde spaghetti-gudstjenest, eller for morgenen af, da jeg satte mod i min bil, starter den, og så står der driftstop. Og jeg er jo sådan en vestjyde, så jeg tænker, det er da løgn, det passer jo ikke, du lyver for mig. Så prøver jeg lige igen, og der står stadigvæk driftstop. Så kan jeg så høre en eller anden lyd fra den motor, der ligger om bagi. Og det er ikke sådan en lyd, som skal være der, så tænker jeg, at det er nok ikke godt. Så jeg vælger at springe på cyklen herinde, og kommer jo så cirka en time senere herinde, end jeg skulle have været. Hvilket gør, at jeg sådan er en time bagefter med alting. Så den prædiken, som jeg egentlig skulle holde, den holder jeg om en time. Nej, det gør jeg ikke. Men den der oplevelse af forventninger, ikke også? Og jeg tror, man kan have den på mange måder. Det kan også være, at du er kommet herind i dag for at forvente en helt anden type af gudstjenester, så står præsten jo hjem og væk og smider konfetti ud over dig. Og sådan, altså vi lever et liv med forventninger, tror jeg. Og nogle gange så glæden ved forventning, især her først i december, på sådan en første søndag i advent, det er jo også 1. december, er der nogen af jer, der åbner julekalender i dag? Lige præcis. Jeg hørte Søren, han sagde, at de havde lavet en aftale hjemme ved MVR om, at var det klokken 7, den måtte åbnes først? Ja. Nå. Og jeg hørte også sige, at det var næsten klokken 7, vi var op i dag. Forventningen til det der med, hvad, altså, jeg skal op og åbne julekalenderen, ikke? Jeg kan huske, da jeg var helt barn, sådan meget yngre end jer-agtig barn, I er jo ikke børn, I er unge, men altså, så er jeg jo barn. Der ønskede mig sådan en fjernstyret bil. Nogle enkelte af jer har hørt om mit ønske før. Og i mit hoved, der var den så stor. Realiteten var, den var så stor. Og jeg skal ikke trætte jer med historien igen, dem der har hørt den før, men bare lige temaet i det var jo, at jeg ønskede mig, når jeg virkelig gik og plagede mine forældre, for at få sådan en Nico fjernstyret bil, der kan køre i cirka 4,5 minut og skal lade i 16 timer på det andet tidspunkt. Jeg er jo opvokset i 80'erne, ikke? Så får jeg den her bil juleaften. Det gør jeg faktisk. Det er bare godt. Og min far, han er cirka lige så meget bilmand, som jeg er. Så han kigger sådan ned i gulvet, hvilket er en mystisk ting at gøre, når en søn får det, han altid ønsker sig. Fordi da jeg så skal starte den her bil, så kan den ikke, fordi han har brugt alle batterierne lille juleaften. Der kan jeg bare sige, at jeg mistede, altså forventninger, der ikke bliver til noget, de var bare, ja. Og på det andet tidspunkt, der var der heller ikke åbent jo juledag og anden juledag i butikkerne, man kunne købe nye batterier og sådan noget der. Så min far, han havde travlt med at finde en lader hos en god ven, og så finder han den, og så finder han ud af de batterier, der med, de er ikke genopladelige. Så altså, ja, jeg synes måske selv, den her lidelsehistorie siger, det der med bristede forventninger, det kender jeg alt til. Men det kunne jo også være, at du sidder her med en anden slags forventninger. Altså måske havde du forventninger til jul engang. Måske havde du forventninger til livet. Til en måde at leve på, som du ønskede dig. Som du tænkte, det er også muligt. Det kan være, at du var sådan en, der var klar i god tid til advent og til jul. Det kan være, at du var klar i god tid til at gå ind i livet. På den måde, som du havde tænkt og planlagt. Måske stod du og står du over for at skal vælge uddannelse, eller nyt arbejde, eller sådan et eller andet. Og du har nogle forventninger. Det her, det er det, jeg skal. Jeg tror, det kunne være super godt at komme derhen. Det kan være, at du sidder her i dag og har oplevet, at de forventninger, de blev slukket. At alt det, du tænkte, du skulle, alt det, du synes, du ville, alt det, du tænkte, det ligger lige for at gøre det der, det mislykkes for dig. Det er ikke lang tid siden, jeg talte med en, for hvem det var scenariet, hvor sygdom, det var den situation her, havde ramt på en måde, som fik stoppet den her person midt i livet, synes den her person selv. Og det gjorde, at den her person blev skuffet. Og hvis du kender til det på et eller andet niveau, det der med skuffede forventninger om nogle grundlæggende ting, så kan man blive så skuffet på livet. Og hvis du tror på Gud, så kan du også blive skuffet på ham. For i alverden bilder han sig ind. I alverden bilder han sig ind, den der Gud, der skulle være kærlig og venlig og på alle måder fantastisk, og som giver os et liv, og et stort spænd og leve det liv over, at jeg skulle rammes af det, jeg er blevet ramt af. Hvis man sidder med den oplevelse, eller kender nogen, der gør det, så ved man også, at det der med skuffede forventninger, det kan være noget, der lægger sig så dybt i os, at vi ikke tør tro mere. Det, vi før troede så stærkt på, det er måske blevet ødelagt. Men lige meget om du er tættere på den ene version, de forventninger, som du glæder dig over og har oplevet en masse gode forventninger i opfyldelse, at det blev det, eller du er det andet sted, hvor forventninger, du havde til ting og til mennesker, til løfter, det er blevet en illusion, så er der et budskab i dag. Og det budskab, nu skal jeg lige se her, sådan der. Det budskab, det er, at der er en konge på vej. Der er en konge på vej, som Bibelen fortæller, du kan have forventninger til. Han bevæger sig langsomt på et æsel, og han er på vej hen til dig. Han er på vej hen til mig. Han er sådan en særlig konge. Han ønsker at blive konge for dit liv. Han er ikke en konge, der har et stort landområde, han ønsker at blive konge af. Han er en konge af sjælen og af sindet. Men ønsker du overhovedet, at han bliver konge i dit liv? Eller hvis du har brudte forventninger, tør du så stole på hans ord? Tør du forvente store ting af ham? Det er spørgsmålet. For 450 år siden, cirka, der var der en krig mellem Spanien og Frankrig. Og på et tidspunkt så er der en stor spansk hær, som har belejret en lille fransk fæstning. Og der har været krig i lang tid, og de forsøger at indtage den her fæstning. Det er ikke så nemt, fordi forsvarerne forsvarer den her fæstning meget heroisk. Og det er alt sammen egentlig enormt smertefuldt inde bag ved fæstningen, fordi der er sult, der er mange syge, der er mange, der er blevet såret og dræbt, og der er ikke mere mad. Det er rigtig, rigtig, rigtig svært at se nogen god løsning på det her, og de er også i undertal. Og på et tidspunkt så vælger den spanske general ude foran, han vælger at sige til en af hans bueskytter, nu skal du skyde en pil ind over muren, og der skal stå overgive dig på en seddel, der bliver knyttet til den. Og det gør han. Og inde bag muren, der er kommandanten for borgen, og han går hen og tager den her pil og kigger på den. Og så beder han en af hans egen bueskytter om at sende en anden pil tilbage med en ny besked. Den tids telegraf. Det er de to latinske ord. Regem habemus. Vi har en konge. Og over for det postulat, så fortsatte kampen. Over for det postulat, så fik soldaterne nyt mod. Det ord, vi har en konge. Vi kæmper, fordi vi har en konge. Troen på kongen gav soldaterne mod til at holde ud. Selv da alt det her, det virkede håbløst. I dag er vi også under en form for belejring. Det er nok ikke soldater, lige for os i hvert fald. Sådan er det jo desværre andre steder i verden. Men noget af den belejring, vi kan være underlagt, det kunne være frygt. Det kan være kaos i livet. Det kan være opbrud i de værdier, vi står for. Jeg læste det her i går i Kristelig Dagblad, at en god ven af min var ude at sige, at fordi de ikke kunne få børn på normal vis, så følte de sig presset til, havde de følt sig presset til, og lade være. Og da de så fik det alligevel med noget hjælp, så fik de at vide, det her barn, det her Downs-syndrom, så vi vil anbefale dig at få en abort. Måske det er presset. Eller måske er det bare ensretningen i vores samfund, eller en nådesløshed over for hinanden, som gør, at vi føler os belejret. Og som gør, at mange af os kan sidde med en følelse af magtesløshed. Men i adventstiden, der kaldes vi til at løfte vores blik. For vi har også en konge her hos os. Jesus Kristus, som er kongernes konge. Og den konge, han er på vej til dig og til os. Men spørgsmålet er, hvordan vi ser ham, og hvordan vi tager imod ham. I den her prædiken, der vil prøve at komme gennem fire temaer på, hvordan vi kan se på kongen, og hvad det er, han kommer med. Kongens ydmyge komme. Kongen, der opfylder Guds løfter. Hvordan tager vi så imod kongen i dag? Og en personlig bekendelse. Forestil dig scenen her, uden for Jerusalem. Gaderne i Jerusalem, de er fyldt med mennesker, ikke også? De råber Hosianna, det er noget, I kender. Kan ikke lige høre, hvordan man råber det? Ja, lige præcis. Det er sådan, man gør det. Og de har råbt det endnu vildere, end I gjorde det her. Det betyder frels os dog. Frels os dog. Og så vifter det med palmegrene. Og Jesus han rider ind i byen. Men de gør også noget andet. De smider deres kapper. Og det er et lille billede, som jeg synes er spændende, da jeg kommer til at sidde og arbejde med det her. Fordi nu er der ikke så mange af os, der går med kapper i dag. Jeg ved ikke, om du gør det, jeg gør det ikke. Men kapper den her gang, på det her tidspunkt, det var sådan en form for beskyttelse mod elementerne, man havde på. En hyrde for eksempel, vi hørte det også med hyrderne på marken, juleaftens beretningen. De ville typisk ligge med sådan en kappe omkring sig, for at beskytte, for at holde på varmen. Og den kappe, hvis vi bruger billedet, den beskyttelse mod elementerne, den forsikring, mennesker havde på at føle sig forholdsvis trygge, den kaster de nu på vejen, så kongernes konge kan ride hen på den. Oversat. De kaster deres sikkerhed her. Nu kommer kongen. Og Jesus rider ind mod byen. Hvad ser du, hvis du forestiller det her for dit indre blik? Det er ikke en konge på en hvid krigshest med et svær i hånden. Han kommer på et ret ydmygt æsel. Og da han gør det, så bliver Zakarias' profeti opfyldt. Se, din konge kommer til dig. sagtmodig, retfærdig, sejrig, sagtmodig, ridende på et æsel. Og det her æsel, det er ikke tilfældigt, som så meget ikke er, når vi hører om det. Fordi på Bibelens tid, der forstod man noget andet. Det var nemlig sådan, det er ikke første gang, at en konge kom ridet på et æsel. Det havde de set før. Vi kender det faktisk fra Gamle Testamentet. Der er et par konger der rider på æsler. Men konger red kun på æsler, når de kom med fredsbudskaber. Ellers red de på krigsheste. Så bare på den måde, Jesus kommer, der forkynder han, hvem han er og hvad hans rige består af. Jeg kommer med fred. Jesus han demonstrerer ved hans indmars, at hans kongerige det er dimensionalt og fundamentalt anderledes end det, de var vant til. Det handler ikke om magt og herredømme over landområder, men om fred, om ydmyghed og om tjeneste. Som mennesker, der er vi skabt til at leve under en konge. Og det kan virke ret fremmed for os moderne mennesker i sådan 2024. Jeg hader det argument, men nu bruger jeg det så alligevel. Bare sådan rent retorisk. Det kan virke enormt fremmed for os i et demokrati, hvor vi sådan siger, amen, hør nu her. Vi har ikke brug for konger på den måde. Det er blevet afskaffet, det der med en konge, der reagerer sådan meget direkte. Vi har en ceremoniel konge, ikke? Frederik. Men vi har brug for demokratiske standarder. Men hvis vi bliver i det her postulat, vi har brug for en konge, så tror jeg, det handler om, og Bibelen fortæller os det tydeligt, at hvis ikke vi har Gud som konge, så har vi bare noget andet, der bliver konge i vores liv. Altså leder, herrer, der styrer os. Den der illusion, der har været også i vores tid for nogle år tilbage især, med frihed handler om at svæve frit imellem elementerne, og du er bare fri til at gøre, hvad du vil, det er jo løgn. Det passer jo ikke. Det kan man jo ikke. Det findes jo ikke. Vi vil altid have noget, nogen eller situationer, som bliver konger i vores liv, hvis ikke Gud er det. Måske er en af de konger, der kunne blive konge i mit liv, penge. Det er derfor, jeg er blevet frimiddelspræst. Det giver bare godt. Eller måske er det magt. Det er ikke derfor. Måske er det status. Eller måske er det kontrol. Det pæne billede udadtil. Ja, du kender måske kongerne i dit liv. Hvem de er. Hvad de kunne hedde. Og det her, det vidste Gud godt. Gud kender sit menneske. Han kender vores behov. Han kender dig og mig og vores evne til altid at placere andre konger i hans sted i vores liv. For gamle mennesker kender vi det også, da Israel er kommet igennem og kommet ind i det nye land, og Gud er konge, de har set ham. Og så kræver det en konge. Vi skal have en rigtig konge, Gud. Jo, siger Gud, men vi har jo lige lidt jer fra Egypten og skysøjler og ildsøjler. Ja, men vi skal have sådan en rigtig konge, ikke? Og så får de Saul. Fordi mennesker har brug for sådan en konge. Vi har det ikke rigtig godt nok med Gud, vel? Og derfor, fordi Gud kender os, så gav han sit løfte til os. Et løfte om, at en dag, det gjorde han til sit folk helt fra starten af, en dag, så skulle folket få en ny slags konge. Og Jesu indtog i Jerusalem, det er ikke bare sådan en smuk beretning i dag. Det er kulminationen på årtusinders løfte til sit folk. Gud havde gentagne gange lovet, at kongen ville komme, og nu kom han. Vi har Guds løfter til Abraham og til Adam og Eva, ikke også? Allerførst i 1. Mosebog, der hører vi om det. 1. Mosebog, kapitel 3, 15. Det er lige efter syndefaldet, ikke? Slangen, som er djævlen, har fået Eva og Adam til at spise det her æble, eller det her, den her frugt. Og Gud begynder allerede der. Han siger, kvindens afkom skal knuse slangens hoved. Og til Abraham noget senere, i 1. Mosebog 12, der siger han til Abraham, den her barnløse olding, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Og til David i 2. Samuels bog, der siger han, dit hus og dit kongedømme skal bestå til evig tid. Og nu står vi her og ser kongen komme ridende. Han, som er opfyldelsen af Guds løfter. Han er den her retfærdige konge, som vil bringe fred og som vil bringe frelse til mennesker. Men hans rige ser så anderledes ud for os, som vi forventer, og som de her mennesker i dag forventede. De havde forventet en politisk skikkelse. En, som kunne tage ind med en rustning på og smide romerne ud. En, som kunne sætte tingene i orden og gøre Jerusalem til den jødiske hovedstad med egen herre igen. Men Jesu rige er en anden verden. Og det er det, vi ser frem imod i dag. I salm 24 her, som er en af de tekster, som er den tekst, som Merete faktisk læste, der står der, åbn dit livs porte for Jesus. Åbn dit livs porte for Jesus. Eller mere, løft jeres hoveder i porte. Løft jer i ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Advent, det er en tid, hvor vi kan åbne vores livs porte, så ærens konge kan få lov at rejse ind. Men hvad er det, der holder dig tilbage fra at åbne dit livs port? Hvad er det, der gør, at du hellere vil have din egen konge? Jeg hellere vil have min egen konge, end den her ærens konge. Er det frygt, for at det ikke helt holder? Altså det kender de her mennesker den her dag i teksten til. Er det travlhed? Det gør jeg lige, når jeg bliver lidt ældre, Jesus. Eller er det munden? Din er min stolthed. Hvordan tager vi imod kongen i dag? Da folket de ser ham rejse ind, så råber de altså Hosianna. Og de smider kappen, beskyttelsen. Jeg tror, vi må gøre det samme. Mange de misforstod Jesus og ønskede den her politiske frelser, men han kom for at bringe en dyb og fredfyldt frihed. En frihed for synd og for død. De ønskede, som sagt, en konge, der ville befri dem fra Rom. Men Jesus kom som konge, der ville befri dem fra død og fra synd. Og det er den forskel, du og jeg også står med i dag. Som et valg. Hvordan tager vi imod Jesus som vores konge, når hans rige nu er det her rige? Og hvis vi tænker over det, så er det vel egentlig også det værste, ikke at kunne blive fri for synden og døden. Men vi har så let ved som mennesker at fokusere på det, vi ser. Det, vi synes, vi har brug for i det daglige. Og det er ikke forkert, vi må bringe alt frem for Gud. Men vores egentlige problem er jo, at vi ikke kan være sammen med Gud, hvis ikke vi lader kongen ride ind. Jesus siger, se, jeg står for døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Bibelen viser os flere steder, hvordan vi kan tage imod kongen. Der var kvinden, der havde lidt af blødninger, ikke? Hun er ikke noget, vi hører ikke om, at hun er noget større teologisk geni, der sådan har læst alle mulige skrifter og er klar til at sådan. Men hun er desperat, så hun rører. Da Jesus vender ryggen til, så rører hun ved kvasten på hans kappe og tager imod ham. Eller Zakæus, tolleren, som alle kendte, der var gået i fjendens tjeneste, og det var helt offentligt. Han tog 2/3 mere, end han skulle af penge fra alle mulige andre. Han var forhat. Jesus siger, jeg vil spise sammen med dig i aften, Zakæus. Og så ændrer han sit liv radikalt efter mødet med Jesus. Jesus bliver centrum i Zakæus' liv. Nu er det ikke længere pengene. Eller Peter. Peter. Altså for alle os, der nogensinde har fejlet, så er Peter jo det virkelig gode eksempel. Ikke? Manden, der går med Jesus, kan alt det gode. Er sådan han står lidt højt i tændingen, også altid kender vi. Han er altid fremme først. Men på dagen, på aften, hvor det gælder, hvor de rigtige venner skal være der, ikke? Så svigter han. Han ender med at bande på, at han ikke kender Jesus. Har du bandet på, at du ikke kender Jesus i dit liv? Men da Jesus og Peter mødes, så er Jesu tilgivelse også stor nok til ham. Og Peter, han lærer og stole på kongernes konge, og den myndighed, som Jesus har med sig, som også kan tilgive en angrende synder, der har svigtet, hvor det var vigtigst. Og så genoprejser han Peter, ligesom han gør med dig og mig, der kommer til ham og sender ham ud. Og den kirke, vi er i dag, står på skuldrene af det, Peter og de andre gjorde. I januar måned, der tror jeg, vi var mange, der fulgte ham der, kongen, kong Frederik, der blev indsat. Jeg kan sådan huske, at jeg har en kone, hun er helt vildt royal, derfor så er jeg også nødt til nogle gange at se det, fordi det kører på mit fjernsyn hele tiden derhjemme. Og det gjorde det også i januar. Det var meget, meget sjovt, ikke også? Jeg ved ikke, om I husker det. Der sådan i en periode på 14 dage, 3 uger, der var Danmark jo lavet om til alles i eventyrland, ikke også? Alt det blev spammet ud på alle medier. Jeg tjekkede endda CNN på det tidspunkt, ikke? Og de havde også et billede af det her romantiske land, hvor folk kører i guldkaret fra, er det 1825, den er fra, og man skulle sidde helt vildt dårligt i den, men der er indlagt varme. Det stod det også der. Ikke? Og en konge og sådan noget, det var vildt fedt, ikke? Og så var der samtidig en hel masse debat om, hvad er den her konge for egentlig for en type? Altså, mener. Folk var enige om, at det er smukt. Og der var en meget, meget lille gruppe, især i januar her i år, var den enormt lille i Danmark. Det var republikanerne. Altså dem, der ikke gider konge. Og det måtte, jeg kan huske, der var sådan et interview, som jeg dog så faktisk, med en eller anden republikaner, som var ude i medierne og sige, ja, jeg kan godt selv mærke, at vi er nok lidt i mindretal, siger hun og smiler. Ja, og det var de også. For der var nok den første position over for kongen, det var, han er ikke min konge. Så var der nok den største del af os, som havde den anden position. Det er godt nok smukt, det der. Og selv jeg, som ellers er en hård type jo, og sådan ikke falder tårer på grund af et par medaljer og en frømandens uddannelse. jeg må også erkende, det så godt ud, det der. Men han er kun et symbol. Altså han er sådan en ceremoniel ting, vi har. Jeg tror, at de langt de fleste danskere, de sådan på en eller anden måde var i spil med det. Så var der også nogle enkelte, som sagde, kong Frederik, det er min konge. Jeg venter på den der bog, eller det han siger, hans ord, hans kongeord. Fordi det betyder noget for mig, hvad kongen mener. Det betyder noget for mig, hvad han tænker om livet, hvad han tænker om den vej, vi skal gå. Det kan godt være, at han er ceremoniel mest, men det betyder noget, hvad kongen tænker. Den gruppe var ikke særlig stor. Men jeg kan huske en enkelt, der sagde sådan noget der. Jeg tror, vi står med samme spørgsmål, ikke over for kong Frederik, men over for kongernes konge, ham på æslet. Hvilken af de tre positioner der indtager du? Jeg tror faktisk, det er muligt at sidde her i Herning Bykirke i dag og indtage alle tre. Jeg tror, det er muligt også at tænke, at jeg indtager her det tredje, men at have det og leve sit liv efter nummer to. Hvad skal kongens konge få lov at være for dig? For sagen er, at han er på vej, på æslet, hen til dig og hen til mig. Hvad bekender du, når han spørger dig? Hvilken konge må han være? Hvad må han få lov at vise dig? Kai Munk, der var præst ude i Vedersø, han skrev en gang, et digt, og det har jeg taget med i dag. Han skrev det om det her. Og man skal lige holde ørerne lidt stive for lige at få det med. Jeg skulle i hvert fald læse det nogle gange selv. Han skrev sådan her. Hvordan kan en stillefarende mand på et æsel klare sig i en verden, der rider på krigsheste? For døden er i al deres idræt og akt. Er der overhovedet nogen fremtid for menneskeheden? Der bliver det den med den stilfærdige rytter på æslet, der beviser, at salige er de sagt modige, for de skal arve jorden. Det er Kai Munks meget, meget flotte tekst om, hvad det handler om. Er der nogen fremtid for menneskeheden, så bliver det sammen med æselrytteren. Advent, det er nemlig ikke afslutningen på noget. På et år. På en lang efterår. Advent, det er begyndelsen på noget nyt. Se, din konge kommer til dig. Vil du åbne dit livs porte for ham? Vil du lægge din kappe, din beskyttelse, det du har taget din sikkerhed i, ned for ham? Vil du lægge den derned på vejen foran Jesus og bekende, du er min konge, Jesus. Og må han få lov at give dig livet på trods af døden. For det er det, han kan. Livet på trods af døden. Det er det eneste, som han kan. Men det er også det hele. Ingen andre konger i det der mit liv kan det, han kan. Men vi affærdiger ham så tit som en ussel æselrytter. Og vi har brug for en magtens mand. Kongen kommer til dig. Han ønsker at invitere dig ind til fest. Han peger på et lys, der rækker igennem dine skuffelser, mine skuffelser, mine brudte forventninger, dine brudte forventninger. Når du oplever sygdom, død og ufred, og så peger han på det endelige mål. Jeg skal sådan sige noget mere om næste søndag. At han kommer nu for at tage os med derhen, til det sted, hvor der skal være en himmelsfest. Der, hvor alt ondt er slået ned, hvor der kun er kærlighed. Og hvor Gud selv vil tørre tårerne af vores øjne. Og jeg tror, det er glædestårer. For det er så godt. Det er det, han inviterer dig til. Jeg kan ikke tage valget for dig. Din nabo kan ikke tage valget for dig. Kun du kan gøre det. Hvad svarer du ham? Amen. Lad os bede sammen.